компьютер бағдарламасын жазушы мамандығы бойынша бітірген. Алайда 25 жастағы Евгений де жоғары біліммен әлі күнге жұмыс таба алмай жүр.
Условия, которые компания предоставляет, там очень плохие. То есть вот мне предложили.
Бізде жұмыс табу қиын. Бір жұмыс тауып едім. Лифтісі бар. Бастығы менің жағдайымды көріп, сан түрлі сылтау айтып, жұмысқа қабылдамады. Басқаларына телефонмен мүгедекпін деп алдын ала айтқанымда, бізде сіз істейтіндей жұмыс жоқ деп бас тартады. Мүмкіндігі шектеулі жандар әрдайым өз мамандығы бойынша және көңілі қалаған жұмысты таба алмайтынын айтады. Жұмыс берушілер мүгедектерге көбіне газет сатушы, кассир немесе аула сыпырушы секілді жұмыстарды ұсынады. Көпшілігінің жалақысы 30 000 теңгеден аспайды. Жаңа еңбек кодексіне сәйкес кәсіпорындар қызметке алған әр 30 адамның біреуі кембағал жан болуы керек. Есесіне ондай мекемелерге 3%-дық салықтық жеңілдіктер қарастырылған. Алайда бұл талаптар көбіне орындалмайды дейді мамандар. Мүгедек жандардың намыс деп аталатын қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев физика ғылымдарының кандидаты. Алайда оған мүгедек болғаны үшін көп жерлер жұмыс беруден бас тартқан. Өз секілді жандардың құқығын қорғаумен айналысатын ол енді мүгедектердің құқығы туралы халықаралық конвенцияға Қазақстанның қосылуына мұрындық болғысы келеді. Аталған құжатқа қол қойған мемлекет мүгедектердің барлық құқықтарының қорғалуын мойнына алады.
Я на себе понял, что на самом деле ни наши вузы, ничто для инвалидов не приспособлено.
Біздің қоғамда мүгедектерге оқу үшін, жұмыс істеу үшін ешқандай жағдай жасалмаған. Мен өзім оқуды балдағымды сүйретіп жүріп әрең бітірдім. Қол арбаға таңылған жан үйінен алысқа шыға алмайды. Мүгедектердің жұмыс істеуіне жағдай жасаған компанияларды өз басым көрген жоқпын. Дейді Намыс қоғамдық ұйымының төрағасы Қайрат Иманалиев. Ал қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті әзірге мүгедек жандарға арналған арнайы көліктер бөлу жағынан көмектесе алатындарын айтады.
Қоғамдық көлікте мүгедек азаматтардың жүріп тұруы өте қиын. Осыған байланысты биыл мәслихаттың шешімімен бұл республикада бірінші деп айтуымыз керек, 60 миллионға жуық қаржы бөлінді. Ол қаржыға біздің мына қаладағы жолаушылар тасымалдау қазыналық кәсіпорны арнайы автобустар сатып алып, амандық болса біз биылғы жылдың күз айынан бастап мүмкіндік шектеулі адамдарға арнайы жаңағы жолаушылар тасымал жөнінен жаңағы көмек көрсете бастаймыз.
Дейді жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар департаменті директорының орынбасары Болат Жүнісбеков. Қазір Қазақстанда 450 мыңдай кембағал жан бар. Олардың 35 мыңға жуығы Алматы қаласында тұрады. Мүмкіндігі шектеулі жастар болса, мемлекеттен ең алдымен білім алу және жұмысқа тұру жағынан көмектесуді сұрайды.
Азаттыққа телефон шалғыларыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 50-76-64, 50-76-65.
Хабарласыңыз.
Достар, хабарымызды жастар үні айдарымен жалғастырамыз. Құрбыларды толғандырып, немесе қызықтырып жүрген ойлармен таныса отырайық.
Сержан Текеспай, Қазақ ұлттық техникалық университет, қазмұнай кафедрасы. Қазір кезде мені жалғыз мен емес, мен ойлаймын, бұл көпшілік адам толғандырып жүрген мәселе, мынау әлеуметтік мәселе деп айтсақ болады. Біздің жалпы Қазақстанда қаншалықты экономикамыз өсіп өнгенмен де, көркейгенмен де, соған сай ақшаның құнсыздығында өте қарқынды етек алып келе жатыр. Мысалы, қарапайым болса, дәл қазір кезде 1 кг картоптың бағасы 100 теңге Алматыда. Ал бұл 2 жыл бұрын 50 теңге немесе 40 теңге болатын. 2 жылдың ішінде қосымша өсті. Одан сырт мысалы, наныңызды алыңыз, қой етін алыңыз, қысқасы бізге не керек күнделікті тұрмысымызға азық-түліктің бағасы да шарықтай өсіп бара жатыр. Бұл бір толғандыратын. Екіншіден мысалы қазіргі кезде бізде жалпы Қазақстанда өндіріс аз да өнім аз да керісінше ақша көп. Бұл да сол бір құнсызданудың инфляцияның бір көрсеткіші деп айтуға болады. Қазір студентпін, жарайды, ертеңін бітіріп шыққанда қалай осыншама неге төтеп бере аламын? Аз ғана жалақымен қалай мысалы Алматыда күн көрісімді қамдай аламын деген бір нәрсемен толғандырып тұр дәл қазір.
Қазір елдегі 8,5 мыңнан астам кітапханашының тек мыңы ғана жастар болып отыр. Екінші мәселе – Қазақстанның барлық аймақтарында кітапхана желісін тарту, және оларды жастарға қажет әдебиеттермен толтырып, қызмет көрсетудің жаңа жолдарын іздеу болып табылады. Тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өрбітеді.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 5-ші курс студенті Айгүл студенттік өмірінің жартысынан көбі кітапханада өткендігін айтады. Айгүл алғаш кітапханаға келгенде қиыншылықтардың болғанын жасырмады.
Алғашында келген ұлдар мен қыздарға қиындау болады, өйткені олар жаңағы кітапхананың ережесімен дұрыс таныс емес, сондықтан жаңағы кітапты қалай алу керек, оны сондайды білмейді. Осыны жаңағы кітапханашылар түсіндіріп, соны ескермейді, түсіндіріп оларға дұрыстап айтпайды. Оларға жаңағы дауыс көтеріп, айғайлап сөйтеді. Бірақ та негізінен кітапты тауып бергенде тауып береді.
Алайгүлдің Арайлым есімді құрбысы кітапханаға университет талап ететін материалдарды ғана іздеуге келетіндігін айтты.
Қазір мысалы бізде экзаменде курстар жүріп жатыр, соларға дайындық ретінде сол мақсатпен келеміз көбінесе. Жалпы әдеби кітаптар алып оқып ізденіп нетпейміз, экзаменге байланысты кітаптар алып, соларды оқып, солармен дайындалып, курстық жұмыстар жазған кезде соларды алып, соны жазып, солармен жұмыс жасаймыз сол кітаптармен.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақмарал қаладағы ірі кітапханаларға аптасына 2 рет барып отыратындығын айтып отыр.
Әрине, бұл үлкен білім ошағы. Бұл жерден біз өзімізге керекті көп нәрселерді ала аламыз. Білімді осы жерден нағыз, білімді осы жерден ала аламыз.
Біз Ақмаралдан кітапхана оның сұранысын қанағаттандыра ма деп сауал тастаған едік.
Жастарға тіпті оқиым деген, ізденем деген адамға көп мүмкіншілік жасалған ошы. Көбінесе қазіргі жастардан байқайтыным, өздері ішінде ізденістері көп екенін байқауға болады жастардан. Тек қана курстық жұмыс, диплом жұмыс емес, бұл өздерінде білімдерін оятып, рухани жаңғыру үшін келеді деп айтсам қателеспеймін.
Жанайдар есімді жігіт өзінің кітапханаға студент болғалы бері бармағандығын, ол көп оқулық әдебиеттердің өз үйінде сақталғандығын айтты.
Ешқашан барған жоқпын кітапханаға, үйімде бар. Бұрынғы әдебиеттер, бірақ барлық кітаптар бізге керектілер, ол біздің универде бар. Рухани өзім байытсын, басқа кітаптарды оқимын, мен мамандықтың кітаптарын оқымаймын.
Ұлттық кітапхананың кітап қорын толықтыру бөлімінің меңгерушісі Қаншайым Мұсағызының айтуынша, бүгінде аталмыш кітапханада 6 миллионға жуық қор сақтаулы, ол 54 тілдегі әдебиетті қамтиды екен.
Негізінен оқырмандар бұл жерге 17-18 жастан бастап жазылады. Яғни біз студенттерден бастап үлкен ғалым, профессор осындай оқырмандардың сұраныстарына жауап береміз. Әрине, біздің кітапхананың негізгі оқырмандары жастар болып табылады. Кітапхана қазіргі кезде сағат 9-дан кешкі сағат 7-ге дейін бастап қызмет жасайды. Оқырмандарға, ал енді осы жастардың сұранысына біздің кітапхана толық жауап бере алады деп. Әсіресе жастар біздің кітапханаға келгенде оларға арналған арнайы компьютерлер бар, барлық соңғы техникамен жабдықталған.
Сондай ақ маман қазіргі дамыған заманда жастар интернетке көп көңіл аударып отыр, алайда кітапханаға келушілер саны жылдан жылға өсіп отыр деді.
Интернеттің барлық материалды өзіне толық қамти алмайды. Ал енді біздің ұлттық кітапхананың қоры негізінен мынандай әмбебап ғылыми саладағы кітап қоры. Сондықтан оны жастардың әсіресе мына соңғы кезде іздеп жүріп табатын материалдары біздің кітапханада бар.
Біз әңгіме соңында Қаншайым Мұсағызынан кітапханашыларды жұмысқа алу қалай жүргізіледі деп сауал тастаған едік.
Бізде көптеген справкалар болады жаңағы. Ол сол справкаға, сосын жаңағы өмірдің талабына сай дұрыс жауап беру үшін оған көп ізденіс керек. Сондықтан орта білімді маман алғанменен бәрібір біздің ұлттық кітапхана оны сырттай оқытады. Оқып, өзінің жаңағы білімін жетілдіріп, ол жоғары маман иесі болып осы кітапханада жалғастырады. Орта білімді мамандар бізде енді көп деп айтуға болмайды. Бар, бірақ біз оны жаңағы айтып жатырмын ғой, оқытамыз деп. Сырттай ол оқу міндетті түрде жоғары деңгей дәрежесіне көтереді.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Сұлтан.
Соңғы кездері Қазақстанда желілік маркетинг деп аталатын кәсіп түрі кең тарап кетті. Әсіресе онымен студенттер көптеп айналысуда. Өзін келісімшартқа отырған компанияның өнімін сатып алушыларға ұсыну арқылы айына 10 мың долларға дейін табуға болатын көрінеді. Бұл сөздің анық қанығына көз жеткізу үшін осы мәселені жаңа кәсіп айдарына тақырып етіп алған едік. Жиырма төрт жастағы Жайнаның мамандығы психолог, алайда ол өз мамандығы бойынша бір жыл ғана жұмыс істеген. Жалақының аздығынан Жайна басқа кәсіпке көшіпті. Қазір ол желілік маркетингпен айналысады. Кәсіптің басты ерекшелігі өз тауарыңды сатып алушылардың арасынан өзіңе әріптестер тарту, сол арқылы табыс табу дейді сұхбаттасымыз.
Сен ол жердегі бұрынғы істеген адамдардың сен өзіңе бір белгілі мөлшерде сумада товар сатып алуың керек. Сол товарды сен басқа адамдарға сатып, тек қана сатып қана қоймай, өзіңе компания жинауың керек. Сен компания жинап ол этаптан өтсең, сен уже компанияның сол лидері боласың. Сөйтіп бірде өз сатқан товарыңа қарап сенің балың үшін алады. Сен сол балың арқылы өздерінің этаптары болады, соларға өтесің. Күміс этап қолынген алтын аталатын этапның ең артынан бриллиантовыға өтесің.
Әрбір атақ қосымша ақша деген сөз. Келісім шартқа отырған компанияға клиенттер тауып берген сайын сенің жалақың өседі дейді жайына. Сұхбаттасымыз америкалық MVA деп аталатын компанияның өнімдерін сатады.
Күнделікті біздің қолданып жүрген мысалға тіс пастасы, порошок, кір жуатын, ДЦ-ға жуатын средство.
Қазақстанда қазір мұндай бизнес кең тараған. Әлемге белгілі Mary Kay, Oriflame секілді косметикалық компаниялар дамудың осы жолын таңдап алған. Соңғы кездері қытайлар да бұл әдістің тиімділігін байқап, әрекет ете бастады. Алматыда Қытайдың Тяньши корпорациясының өнімдерін саудалайтын жандарды көптеп кездестіруге болады. Желілік маркетинг бір қарағанда бір-біріне бағынған топтарды елестетеді. Әр топ басшысы өзінен жоғары тұрған жетекшілерге есеп беріп отырады. Қызығы кейбір желілік маркетинг компаниялары ақпарат құралдарымен қоян-қолтық жұмыс істеуге дайын тұрса, басқалары керісінше өз ішінде журналистермен байланыспау туралы уағдаласып алатын көрінеді. Мұның себебі біздің кәсіпкерлігімізде заңға қайшы келетін тұстардың барлығында болса керек дейді Жайна.
Сол бизнеспен айналысу әр адам салық төлемейді.
Жайна қазір алтын басшы деңгейіне көтерілген. Бұған өзінің психолог мамандығы да сеп болса керек. Өйткені бұл кәсіп түрінде адаммен тіл табысу, оны өзіңе баурап алу ең маңызды шарт. Жайна көп адам тартып бірнеше филиалдар ашқан соң бриллиант деңгейіне жетсем дейді. Одан кейін ол бизнесін сатып жібермекші.
Сен қаншалықты балың бар қорыңда, соған қарап саған зарплата тағандайды. Мысалы 200-ден даже 1500 доллар алатындар болады, 7000 доллар алатындар болады. Олар бриллиантылар уже, олар ең үстіндегі жоғары жеткендер уже сондай мөлшерде ақша табады.
Алайда мұндай қаржы табу үшін біріншіден бірнеше жыл бойы тер төгуге тура келеді. Екіншіден мұндай табыс табатыныңа ешкім кепілдік бермейді. Сұхбаттасымыздың айтуынша, үміті мен күдігі бірдей бұл бизнестен пайда тапқандар да, еш табыс көрмей, қарызға белшесінен батып кеткендер де бар көрінеді. Достар, жастар үніне кезек берем, азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Қаныш Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университетінің 5-ші курс студентімін. Менің атым Руслан Төлеубек. Мен қазіргі толғандыратын мәселе ол менің ойымша сырттай оқу орны ол. Колледж бітірген студенттер жұмыс істеп жүріп, стаж жинап бір 10 шақты жыл істегеннен кейін, мысалы өзінің дәрежесі соған жетіп, сол жаңа колледждің білімін жоғарылатқысы келсе ғана сол сыртай оқуға түссе деп ойлаймын. Ал 11-ді бітіріп сырттай оқуға оқу бөлімінен түсіп жұмыс істегенде оларда сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Өйткені білемін сырттай оқу бөлімі қандай болады екенін. Ол жерде сын білім сапасы бар деп ойламаймын. Ол жерде күнделікті сабақ оқу, күнделікті алға қойылған мәселе болмағаннан кейін экзамен тапсырады келіп. Ол жерде оқитын адам бар, оқымайтын адам бар, білімі бар адам бар, білімі жоқ адам бар. Қазір ақыл оқуға бәрі оқи береді. Ол бір жыл бойы оқу оқып, сол мысалы жоғарғы математиканы өз бетінше қарап соның түп тамырымен түсініп алды деп ойламаймын. Сондықтан оларда білім сапасы жоқ. Білім сапасы өзі сондай төмен болғаннан кейін ол жерде мұғалімдер де ақша алады. Олар біледі, сол жерде білім сапасы жоқ екенін. Мұғалімдерге де ол жерде бәрібір болып тұр да. Егер мұғалімдер сол жерде жандар ашса, олар соларды біраз қинап, олар ақша алмас еді. Күндізгі оқу бөліміндегі жастарға олай істемейді деп ойлаймын мұғалімдер. Кез келген адамның егер зейін қойып қарап отырса, бәрін біліп шықпаса да ол жерде негіздер қаланады да, ертеңгі күні кітапты оқығанда сол тақырыпты түсініп отырады. Ал егер ол не нәрсе не екенін зейін қойып қарамаса, кітапты оқығанымен ол түсінбейді.
Меруерт Термекбаева. Мен қазіргі таңда толғандырып жүрген мәселенің бірі ол мына жастардың арасындағы жыныстық тәрбиесі. Не жағдайдан көбінесе жыныстық аурулар тарап жатыр? Ол жастардың көзінің ашық болмауынан, олардың жаңағы дұрыс тәрбиені алмай, оқытушылар мен өзінің ата-аналарынан дұрыс бағыт-бағдар, былайша айтқанда консультация алмауынан туындап жататын сияқты. Өтеді ол сабақтар бар, қазір салауатты өмір салты деген болмаса, эстетика, этика сабақтары барлығы бар. Бірақ сол сабақтарды өту барысында әрбір оқушы мен әрбір студент жеке дара айналысып, жеке дара олармен сөйлесіп, соған көзін жеткізе ашқыза түсіндіру керек сияқты. Жыныстық тәрбие беру керек сияқты ол балаларға. Әсіресе осы мектеп жасындағы оқып жүрген балаларға көп тәрбие беріп, оларға көп қадағалау керек сияқты меніңше. Еліктеуден дейміз ба, мүмкін білмеймін енді. Жат дегенмен де оларды тәрбиелеу керек, көзін ашу керек. Себебі жат деп жүріп, мына жақта ауру шығып, жастарымыз дұрыс емес бағытқа кетіп жатса, олай айтуға болмайтын сияқты.
Менің аты жөнім Алтынбек Байдос, Қазақ ұлттық университетінің саясаттану бөлімінде оқимын. Негізінен қазіргі басты мемлекетіміздегі проблемалардың бірі бұл жастар проблемасы болып табылады. Яғни бұл жастар проблемасы қазіргі ең соңғы парламент қарауында да қаралды, яғни ол жастар саясаты туралы заң жаңа өзгерістері. Мен негізгі ойымша бұл заңда негізгі кемшіліктер жоқ, бірақ ол заңды негізі ұйымдастырушылық іске асу тетігі өте төмен. Мысалы айтар болсақ, бұрында осы 91 жылы қаз ССР кезіндегі заң бойынша әр отбасы бір баласы болса 25%, екі бала болса 50%, үш бала болса 75% былай жеңілдік саналатын. Ал қазір ондай мәселе дұрыс қаралмаған. Мен ойымша бұл бір. Екіншісі, жастардың бос уақытын ұйымдастыру. Себебі жастардың бос уақытын ұйымдастыру тиімді болмай, жастардың белсенділігі немесе жастардың қалыптасуы болмайды. Себебі қазір жастардың жылдан жылға мысалы 10-15% өсіп жатыр екен жастардың қылмысқа баруы. Одан бөлек жастардың сабақтан көптеген шығуы, көптеген осындай мәселелер, яғни жастардың бос уақытында дұрыс қолданылмауынан осындай қылмыстарға, көптеген кері әдеттерге барады. Бізге ең соңғы кезде министрлік керек па деген мәселелер. Мен ойымша министрлік қажет жоқ, себебі Қазақстанда жастар конгрессі бар, яғни ол өзінің қызметін өте жақсы орындап жатыр деп айтуға болады. Бірақ менің ойымша оның жергілікті өкілдіктерін жетілдіру керек сияқты, өйткені Алматыда 14 штат жұмыс істейді екен де, ал жергілікті жерлерде бір штаттық адамдармен жұмыс істейді, яғни ол жеткіліксіз деп айтуға болады. Яғни ұйымдастырушылық деңгейі төмендеп кетеді. Сондықтан негізгі бағыттар осындай болу керек деп ойлаймын.
Енді достар, хабарымызды біздің қонақ айдарымен жалғастырсақ. Бұл жолғы қонағымыз жас ақын Мақпал Жұмабай. Алғашқы жыр жинағын шығарып үлгерген жас ақын қыздың талабына қазақ ақыны Мұхтар Шаханов үлкен баға беруде. Енді айдарымыздың қонағымен әңгімелескен Мақпал Мұқанқызына сөз кезегін беремін.
Мақпал, сіз көпшілікке әрі ақын, әрі журналист ретінде белгілісіз, ал сіздің негізгі мамандығыңыз бұл екеуімен де сәйкес келмейді. Мұның сыры неде?
Мен негізінен Ұлттық өнер академиясының, Қазақ өнерінің қара шаңырағы, Ұлттық өнер академиясының кино және телевизия факультетінің кино және телевидение режиссер мамандығын былтыр бітірдім. Енді бүгінге дейін істеген ісім соған бара жатқан жол деп есептеймін. Мен қазір үлкен газеттің мектебінен өттім. Рухани іштей дайын болуға тырыстым. Сондықтан болашақта сол салада қызмет етемін деп ойлаймын.
Сіз журналистикаға ерте араластыңыз, жалпы қиын болған жоқ па?
Егер бойыңызда кішкентай да болмасын, қарым болатын болса, оны көре алатын адам болатын болса, ол кез келген қазақтың баласына бұйыратын несібе бақыт деп ойлаймын.
Сіз бір сұхбатыңызда Мақпал айтқан екенсіз, қазақ қоғамында махаббат, ғашықтық туралы тақырып қозғалмайды деп, соған қынжылған екенсіз. Ал жалпы бұл айтқан кезде қазіргі таңда өлеңдердің, әндердің болсын, барлығы махаббатқа арналған. Бәлкім сіздің жаңа айтқан махаббатыңыз бұл махаббатпен сәйкес келмейтін шығар.
Сіз сол әндердің, өлеңдердің мәтініне үңіліп көрдіңіз ба? Ол жерде қандай махаббат? Сондықтан мен махаббаттың жариялы түрде қазақ қоғамында айтылғанын қалаймын. Қыз Жібек пен Төлегеннің, Қоз Көрпеш пен Баян Сұлудың, қазақтың махаббат ғашықтық аңыздарымен өстік қой. Бұл күннің де сондай аңыздары болғанын қалаймын.
Өлең жазуда сүйікті тақырыптарыңыз бар ма?
Мен өлеңде өзім азаматтық тақырыптарды таңдадым. Өйткені қашан болсын біздің ұлтымыздың тарихында қазақ қыздары алда жүрген. Бәрін айттым деп есептемеймін, бірақ кішкентай жүрегім не деп жылайды, не деп мұңаяды, мен соның бәрін ұлтымның мүддесінде жазуға тырысамын. Қалай шығып жатыр, қалай оқырман қабылдап жатыр, одан беймәліммін.
Сіздің енді құстар тақырыбын да жақсы көретініңізді білеміз.
Мен өзім де байқалмай қалдым. Құстар көктемде ұшып келіп жатса, ұшып бара жатса, солар бірге ұшып баратқандай боламын. Тіпті аққулар Гималайдан ары асып түсетін кезде бірін-бірі күтіп, бәрі асатындар толық келген кезде, таудан асатындар, сол кезде барып ары қарай бірін-бірі қанаттарымен бітіп қолдап, құлап кетпесін деп бірін-бірі демеп ұшады екен, Гималайдан асады екен. Жүрегі біздікінен де кең ба, үлкен бе деп ойлаймын.
Қазіргі әдебиетте ақын болсын, жазушы болсын, оқырмандармен байланыс бар ма?
Әрине бар. Егер сізді бір адам оқып жатса, жазушы үшін сол жеткілікті деп ойлаймын.
Пікір жазып, сізбен хат алмасып тұратын оқырмандарыңыз бар ма?
Сіз сенбеуіңіз мүмкін, ондай оқырмандар бар. Сонау облыстардан көп емес. үйімнің мекен жайын білмегендіктен редакцияға жазатындар болады.
Сізді әдебиеттегі жаңа бір жанрды дамытып жүр деп естідік. Сол жайында да айта кетсеңіз.
Поэтикалық ән жанры. Мұны мен мақамды сазды жырлар деп атадым. Бұны әннің жанры деп айтуға болмайды. Бұл поэзияның жанры.
Білесің бе? Жолдаздар саз аспан мүлде аспан емес.
Өзіңіз білесіз, жыраулар поэзиясын алыңызшы. Алқалы топтың алдына шығып, олар өлең оқыған жоқ. Қашан болсын қара домбыраларын қолына ұстап, болмаса қобызын қолына ұстап, күңіреніп сазбен халыққа жеткізді. Бұны ешкім ән деп қабылдаған жоқ, ешкім бұны жыр деп қабылдады. Сондықтан бүгінгі заманда соның заманауи үлгісін шығарғым келді.
Бұралаңы
жалпы мақпал хоббиңіз бар ма?
Қаламсап жинаймын. Өзімнің хоббиларым бар. Біздің отбасымыз, менің туған үйім тас жинайды. Қадымғы тастар, мынау Атыраудың тасы, мынау Ақтаудың тасы, мынау Нарынқолдың тасы, мынау Қызылорданың тасы деген сияқты тастарды жинаймыз. Және біз қай жерге бармасақ та, қай елге бармасақ та біз қазақтың тасын сыйлаймыз. Тіпті менің Қырғызстандағы құрбыларым соны мақала етіп жазған еді. Қазақстандық журналист құрбымыз, әріптесіміз бізге қазақтың тасын сыйлады деп. Сонда жүрегіміз лүпілдеп, осындай да сыйлық жасауға болады екен ғой деп таңғалдық дейді. Сондықтан біз тас жинайтын әулеттің қызымын мен.
Сіздің уақыт бөліп келгеніңіз үшін көп рахмет айтамыз.
Рахмет.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattik.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Достар, хабарымызды әрі қарай қайтек жаңалықтармен жалғастырамыз. Азаттық толқынынан алыстап кетпеңдер.
Француз ғалымдары мобильді телефондарға қосымша қуат көзі болатын сутекті жанармай жасады. Көлемі жағынан құрылғы оттықтай ғана болады. Эсте Микроэлектроникс компаниясы өкілдерінің айтуынша, мұндай сутекті батарея саудаға 2010 жылы түседі. Шарп компаниясы әлемдегі ең жұқа 5 мегапикселді RG63SC100 фотосенсорын шығарды. Құрылғының көлемі 9.5-9.5 және 6.6 мм құрайды. Модуль ең алдымен мобильді телефондар мен коммуникаторларға орнату үшін арналған. Сонымен бірге Шарп инженерлері құрылғының матрицасының да сапасын жақсартқан. Жаңа фотосенсор маусым айында сатыла бастайды. Samsung компаниясы F1 EcoGreen деген атпен экологиялық қатты диск жасады. Ол қуаты төмендетілген винчестерлермен салыстырғанда 15%-ға аз қуат тұтынады. Samsung F1 EcoGreen-нің көлемі 1 терабайтқа тең. Винчестер әр қайсысы 334 гигабайт болатын 3 пластинадан тұрады. Олардың айналу жылдамдығы минутына 5400 айналымды құрайды. Бұдан бөлек F1 EcoGreen SATA интерфейсімен жұмыс істейді. Саудаға күзге қарай түседі деп жоспарланған Samsung F1 EcoGreen-нің бағасы шамамен $200 болмақ. Epson компаниясы өте жоғары сападағы бейнелерді шығаралатын электронды қағазын жария етті. A4 форматындағы қағаздың сапасы 12 мегапиксель, яғни қағаздың әр дюймінде 385 пиксель бар. Электронды қағаздың жаңа түрі бір мезетте электрофорезді электронды сияны және әйнек төсенішті поликристалды CTFT дисплейін қолданылады. Seika Epson компаниясының айтуынша, аталған прототип қазіргі қағаздарды электронды қағаздарға алмастыру дәуірінің басталғанын паш етеді. Енді компания электронды қағаздарды сатудың қаншалықты пайда әкелетінін есептеу мақсатында нарықты зерттемек. Екі аяқты кішкентай робот шекіртке өзінің бойынан 27 есе асатын биіктікке секіріп рекорд жасады. Швейцариядағы Федералды технологиялық институттың мамандары жасаған роботтың ұзындығы 5 сантиметр, ал салмағы 7 грамм. Секіру алдында қуат алу үшін оның моторына 3,5 секунд қажет. Роботтың батареясын пейджердің вибра шақыруына қажет модулінен жасаған. Мұндай батареямен робот 108 рет секіре алады. Әзірге швейцарлардың роботы секіруді ғана біледі. Ол тіпті қайтадан секіру үшін жерге аяқпен түсуді де білмейді. Болашақта ғалымдар роботты ұшуға үйретіп, екі аяғымен жерге түсу мүмкіндігін бермек. Гонконг қаласындағы Bestlink компаниясы әлемдегі ең арзан ноутбук жасады. Компанияның лэптопы $250 тұрады. Ал ноутбукты көптеп сатып алғандарға оның бағасы $180 арзандайды. Қазіргі кездегі ең арзан OLPC XO ноутбугі $188 тұрады. Bestlink Alpha 400 деп аталатын ноутбук тактілік жиілігі 400 МГц болатын X-Burst процессорынан тұрады. Оперативті жадысының көлемі 128 МБ, ал қатты дисктің орнын алмастыратын флеш жадысының көлемі 1 немесе 2 ГБ болады. Бұдан бөлек Alpha 400-де SD форматындағы картаға арналған слот, 2 USB порт және Ethernet ұяшығы бар. Ноутбукке Linux ядрасында Windows CE операциялық жүйесінде орнатуға болады.
Азаттықтың әуе толқынында күн сайын.
Дөңгеленген дүниенің тыныс тіршілігі, әлем және Қазақстан жаңалықтары,
саясат және экономика,
адам құқықтары және мәдениет,
жастар тақырыбымен жастардың өздері жайында хабарларды қысқа толқындардан, орта толқыннан және интернеттен таба аласыздар.
Міне осымен жас толқынның кезекті саны аяқталды. Хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Дәнеш Ұзақ, өздеріңмен келесі кездескенше қош айтсам.